Dáme se v odpolední session do rozhovoru. Ten má za úkol vám dneska přiblížit Bienále mladého umění Zvon a to běží, jak ten název napovídá, v Domě u kamenného zvonu v Praze a představuje mimo jiné dílo Rafanů, které v dnešní odpolední session vám budou interpretovat nebo nějak přiblíží Luděk Karatouský a David Kořínek. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
A spolu s nimi je tady kurátor celého Bienále Tomáš Pospíšil.
Dobrý den.
Tak pojďme začít asi koncepcí celku, než se dostaneme k rafanímu příspěvku. Je z toho Bienále je evidentní, když tam člověk přijde, že byla snaha o rozmanitost, aby tam bylo zastoupeno co největší množství různých odvětví a různých přístupů. Co dalšího k základní kurátorské myšlence by se dalo říct?
No, mně až si šlo hlavně o tu pestrost a o to, aby se tam objevili lidi, kteří se za stolik často neukazují v běžném výstavním provozu. A jsou tam i tvůrci, kteří vlastně úplně nespadají do toho hlavního proudu výtvarného umění, ale jsou to i lidi, kteří se zabývají žánrama, kteří jsou k výtvarnému umění v tom tradičním slova smyslu jenom tak přidružený nebo s ním prostě souvisejí. A chtěl jsem udělat takovouhle velkou množinu, kde by ten divák se mohl pohybovat z jedné oblasti do druhé.
Aby jsme ty odbočky nebo to rozšiřování toho prostoru nějak ilustrovali, tak bychom mohli říct, že tam je třeba dokument z FAMU nebo Alda Věry Čákáňové, nebo které další významnější rozšíření byste sám zmínil?
Je tam dokumentární film, je tam videoklip, je tam komiks, je tam street art, je tam ilustrace. Takže to jsou takové oblasti, které ne vždycky se na výstavách výtvarného umění automaticky objevují, ale protože všechny tyhle ty věci mají silnou vizuální složku a dnešní výtvarné umění už dávno není jenom o nanášení barev na plátno, ale hodně se pracuje s technickým obrazem, tak se pochopitelně, ať už s videem nebo s fotografií, tak se to pole pochopitelně rozšiřuje i tady do těch oblastí.
A může na to mít nějaký přímý podíl to, že učíte na FAMU, že se právě to rozšiřuje směrem k fotce, k dokumentu a tak?
No to určitě, ale to já myslím, že není vůbec jakoby chybou. Jo, tak, nebo pokud to chyba byla, tak za 2 roky to Bienále bude dělat někdo jiný a zase nějak trošičku jinak. Ale i když dneska chodíme po výstavách současného umění skupinových, tak fotka, video, film, ty tam hrajou strašně výraznou a důležitou roli.
A v čem myslíte, že laický divák, který do Domu u kamenného zvonu dorazí, nejvíc pozná, že se změnil kurátor oproti roku 2008?
No, pozná to už jenom z toho důvodu, že tam budou jiní umělci než v roce 2008, což takhle zní jakoby trošičku absurdně, ale ono to vychází vlastně z historie toho Bienále, kdy poslední 2 ročníky dělal Karel Císař. Začínal v roce 2005, kdy vlastně ukázal takovou velice silnou generaci umělců a když to dělal o 2 roky později, tak pracoval s úplně stejnýma umělcema, jo, což je takovej strašně silný kurátorský statement, ale možná to trochu zapříčinilo nebo způsobilo to, že už to druhý jeho bienále už nebylo tak mladý, protože se tam prostě objevili ty samý lidi. A o to já jsem měl s naší roli v tom, že teďka je tam někdo úplně, ale úplně jiný. Možná ani ne tak generačně, ale i možná trochu tím výrazem, který je oproti tomu předchozímu bienále, který byl takový hodně konceptuální a přemýšlivý, tak je víc takový popovější, nebo je, aspoň se domnívám, šoupnutý i do polohy, která je možná víc vstřícná divákům.
Takže tam není žádná výhrada nebo žádné vyhranění se vůči těm vystavujícím z předcházejících bienále, spíš jenom pokus být zase o 2 roky mladší než to bienále mladého umění předtím.
Ne, tak pochopitelně ty umělci z těch předchozích bienále, to jsou moji kamarádi, nebo mnohokrát jsem s nima spolupracoval a ani ty poměry na české výtvarné scéně nejsou takový, že by se tady chtěl někdo vůči někomu nějak agresivně vyhraňovat. To myslím, že zaplať pambu tady nefunguje, ale vlastně i mentálně to byl zajímavý úkol udělat něco úplně jiného, pracovat s jinýma lidma, s jinýma výrazovýma prostředkama.
Chodili rafani na předchozí bienále do Zvonu?
No chodili, dokonce jsme na jednom binále, na tom prvním jsme tam dokonce nějaké věci měli bez nás, teda stažené věci. Karel Cisařenka našel nějaké věci, výstřičky z novin a vlastně vytvořil tam jakousi mediální stěnu rafanskou, takže jsme tam jakoby latentně byli obsaženi v té tehdejší instalaci. V té druhé už ne, v tom druhém pokračování bienále.
Nicméně i tam jsme byli, i když jsme nevystavovali, tak jsme se tam byli alespoň podívat.
A kdo teď všichni jsou rafani? Kdo teďka tvoří rafany? Jaká je aktuální sestava takhle?
Tak ta platforma je poměrně pohyblivá. Moc dlouho to nikdo nevydrží, protože to skýtá hlavně hodně práce bez nějakého hodně ovoce. A v současné době tam je Marek Meduna, Jiří Franta, David Kořínek, Zuzana Blochová a Luděk Ratouský.
Pokračujeme v rozhovoru, který vám přibližuje Bienále mladého umění Zvon a jeho letošní ročník. Mluvíme o něm s Tomášem Pospíšilem, což je kurátor, a s Luděkem Ratouským a Davidem Kořínkem, kteří vystavují, co vlastně vystavují v rámci Rafanu.
My jako Rafani tam vlastně pracujeme s jedním velkým sálem. Je to v podstatě ten největší sál, který tam je. A ta původní úvaha, kterou jsme měli někdy asi, já nevím, před 2 měsíce nebo 2 měsíce předtím, než vlastně Bienále začalo, tak vlastně byla jednoduchá nebo byla jasná. My jsme si řekli, využijeme toho prostoru prostě nějaké prezentaci jednoho díla, nebudeme pracovat s nějakou instalací tím, že bychom pracovali s více nějakými objekty, tak jak jsme zvyklí, zkusíme to udělat tentokrát jinak. A využili jsme plné velikosti toho sálu a vlastně tím objektem, který je tady vystaven, je opona. Ta opona je velikosti 5x10 metrů a vlastně rozděluje ten prostor na 2 části. Ta opona je černá.
To je vaše emblematická barva. Je to opona udělaná na míru tomu prostoru?
Je to opona, která je udělaná přesně na míru toho prostoru. Tady jsme spolupracovali prostě se společností, která nám vyšla vstříc. My jsme vlastně dodali materiály a ta opona v podstatě splňuje ty požadavky, jaké my jsme měli. Tam jenom specialitou je u té opony, že jako každá opona, tak i tato vlastně pracuje. To znamená, prostě rozevírá se, zavírá se na základě nějakých časových intervalů, které jsou tam nastaveny.
A co ta opona umí ve smyslu, jaké významy nese?
No, já bych se ještě vrátil k té technické věci. Je důležité zmínit, že to jsou opony 2, které jsou za sebou. A každá ta opona se vlastně v různém intervalu rozvírá a zavírá, přičemž v určitém intervalu se vlastně jako ty pohyby setkají. Těch významů, který nese tenhle ten objekt, je strašná spousta v podstatě. Asi tady nebudu rozklíčovat nebo říkat jako nějaký osobní dojmy. Nicméně je třeba si uvědomit, že opona je vlastně věc, která jakoby nějakým způsobem otvírá, zároveň končí nějaký jako děj, který se odehrává vlastně jako za oponou. A v této chvíli vlastně se člověk nachází v určitý chvíli před oponou, v určitý chvíli za oponou, záleží v jakém okamžiku vlastně přijde do té galerie. Emočně sám pro sebe jsem si ten pocit zhodnotil, jako že to je vlastně taková silná emoce, něco ve smyslu, jako když se stane něco hodně závažného v životě, jako když vám umře tatínek třeba.
Ty kulturní významy opony a to, že se něco tím začíná, něco končí a takhle, to je celkem člověku jasné. Já jsem se po tom sále prošel, chvíli jsem čekal, pak nastal první pohyb, opona se zavřela, jedna její část se zavřela, předtím byla otevřená, když jsem do sálu přišel. Nějaký čas jsem čekal, jestli se bude dít něco dál, případně jestli třeba celá věc nebude reagovat nějak na mě nebo na pohyb v místnosti a tak dál. A pak jsem si po nějaké chvíli řekl, tak to bude asi všechno. A s takovým polovičatým pocitem jsem odešel, protože jsem se žádného z těch významů, jak mluvíte o té paletě, nedokázal nějak víc chytit.
To já si myslím, že vůbec nevadí. To je jako, když se toho někdo nechytí, tak prostě to je jeho nějaká věc. My prostě pracujeme nějakým způsobem, kdy necháváme dost silné pole tomu, aby si člověk vlastně to dílo nebo tu práci prostě naše interpretoval nějak sám. To, co jste říkal, si myslím, že jsme je správná poznámka, s tím jste čekal. Možná i to čekání k tomu celému nějak patří. Já myslím, že i když někdo z nás zapomene, za jak dlouho se ta opona zavře, tak prostě nás to mírně může znervoznit a možná i to znervoznění, nebo i to znervoznění. To, že očekává, že něco se bude dít, je součástí toho díla. Vy tady narážíte taky trošku na něco, jako je práce s prostorem. My se snažíme s těmihle místy pracovat poměrně minimálně nebo poměrně minimalisticky a nepracujeme s nějakou jako záměrnou interaktivitou, ale prostě chtěli jsme skutečně nechat vyniknout té ploše. Pracujeme tady s nějakou velkou černou plochou, tak jak dejme tomu v posledních letech je ta barva nějakou dominantní jako pro naše způsoby vyjadřování, a to stejný i ten objekt nebo vyústění toho objektu.
Já myslím, musím ještě podotknout, že pro nás je taky důležitý moment, že neděláme zábavu. Přece jenom jako nepočítáme vlastně s uměleckým dílem jako s něčím, co má za každou cenu vlastně člověka pobavit, ale jedná se nám spíš jako o to, aby se člověk jako nějakým způsobem zamyslel jakoby nad určitými věcmi, a k tomu je potřeba přece jenom čas jako, a ten čas vlastně jako je věc, která se čím dál tím méně dostává každému, a i tenhle moment vlastně je vybídnutí vlastně k pozastavení se vlastně jakoby a k jisté kontemplaci.
No, nicméně, kdyby tam chtěl někdo dovést nějaký zábavný prvek a chtěl by tam sehrát nějaké divadlo nebo to, něco podobného, tak jako pochopitelně i to se nabízí, pokud by se domluvil s KMP.
Má paní Kustotka informace, aby ho hned nevyhodila, jo?
Nebo paní Kustotka má velmi přesné informace, já jsem tam byl za okolností minulý týden pracovně kvůli něčemu jinému a paní Kustotka mi sama právě řekla přesné intervaly té opony, takže ta je upozorněna.
Já mám s jinou Kustotkou v jiné části Domu u kamenného zvonu taky moc pěknou konverzaci za sebou, a to se týkalo instalace Dominika Langa. Ta je totiž navazuje na tohle téma, o kterém jsme před chvílí mluvili, právě tím, že pracuje hlavně s prostorem a se způsobem, jakým s ním manipuluje nebo ho nějak přetváří, což se asi dalo od tohohle jména čekat v okamžiku, kdy jste ho, Tomáši, zval na Biennale, nebo ne?
Asi jo, i když jsem vlastně nechal se mu volný pole, ať vymyslí projekt, kam bude chtít do prostoru Domu u kamenného zvonu, a současně jsem chtěl, aby nebyl jenom jedním z vystavujících, ale aby i výstavě dal nějakou architektonickou podobu, což je v prostorách Domu u kamenného zvonu velice těžký úkol, protože to jsou malé místnosti, historické místnosti a vlastně tradiční výstavní architektura se tam nedá udělat. A tak Dominik se vlastně tak rozpoltil, jednak byl tím architektem a to pracoval především ve vstupu ve foaje Domu u kamenného zvonu, a pak i udělal umělecký dílo za sebe jako za Dominika Langa, a to je hned první věc, kterou návštěvník na výstavě uvidí, když vejde do těch tradičních výstavních sálů. A to, co udělal, já to popíšu a vzkazím to spousta lidem, kteří tam přijdou. On vlastně přenesl dílnu výstavní čety a údržbářské čety Domu u kamenného zvonu z původního místa do výstavního prostoru. Takže když se tam vejde, tak je tam vertikální pila, pong, prostě bordel, jaký bývá normálně v dílně, starý materiál, piliny, rozsvícená lampička, hrající rádio. A tohle to má na spousta lidí takový efekt, že když otevřou ty dveře, tak zase hned vycouvají, protože mají pocit, že vešli do nějakého špatného místa a že nejsou tam, kde by měli být. Ale právě už ty kustotky, nevím, jaký byl ten váš rozhovor, nebo co jste si tam vzájemně povídali. Ale
já jsem paní kustotku dostal otázkou, jestli stanice naladěna na rádio nebo hudba linoucí se z rádia, jestli je to její volba anebo pevná součást instalace, tak to jí trošku vykolejilo.
Jo, a co pověděla?
Chvíli něco se jala vysvětlovat, ať se jako právě nelekám, že tohle je výstava, že to není nic jiného a že i rádio teda patří k výstavě a tak dále, tak do toho zabředala a úplně jsem se teda odpovědi nedobral nakonec.
No, já myslím, že Dominik je takový hrozně hodný člověk. On teda to přestěhoval tak trochu za zádama těch pracovníků. On jim jenom tak naznačil, že se možná něco v tomhletom směru bude chystat, ale vlastně to přestěhoval celý přes víkend. Takže ty lidi přišli v pondělí do práce a zjistili, že tu místnost, kde pracují a kde mají zašívárnu, tak to je úplně prostě holá a je přestěhovaná do výstavních prostor, a Dominik od nich i očekává, že tam budou pracovat. Že vlastně všechna ta jejich činnost, která probíhá skrytě vlastně za zavřenýma dveřma, tak najednou bude takhle vizualizovaná. Ono se to vlastně, tohleto dílo hodně propojuje s Rafanama, aspoň pro mě, protože třeba v 60. letech to byl takový velice častý motiv, že se vystavoval prázdný rám, že se prostě rámovala skutečnost, že se vzal rám od obrazu a někam se postavil a najednou jakoby to, co bylo uvnitř toho rámu, bylo umění, když se to nelišilo od toho ostatního života. Ale to je takový statický model. A najednou tady máme hned dvě věci, do kterých vlastně člověk jakoby vstoupí a zjišťuje, že vlastně tím objektem toho umění je on sám. Jo? Že on je jakoby nejenom tím divákem, ale může se stát i hercem. Nebo to, že to dílo existuje vlastně jenom v tom okamžiku, kdy on do něj vstoupí. Jo? Protože jde o ten úlek a o to, co on prostě prožije během toho, když vstoupí tady do té dílny. A jde o ten okamžik, kdy on prostě přemýšlí pro Boha, nechybí tady něco v té místnosti, mám na něco čekat, roztáhne se ta opona nebo ne. Jo, takže to jsou podle mýho názoru oproti tomu rámu statickému i takový jakoby dynamický modely, který vybízejí člověka, který tam přijde a má na to chuť, pochopitelně je to všechno dobrovolný, aby se do toho nějakým způsobem zapojil, aby se aktivizoval.
A my budeme dál mluvit o Bienále mladého umění Zvon, o jeho letošním ročníku, a to teď chvíli o dalších těch nerafanských dílech, která jsou na výstavě vystavená, případně o těch, která tam třeba vystavená nejsou. To je Urban Shoot Painting, jestli si dobře pamatuju název instalace, za kterou stojí Epos 257. A místo toho je v tuhle chvíli, Tomáši, vaše video na výstavě, kde vlastně vysvětlujete, proč tam to původní dílo vystavené není. Takže jak to je? A co vlastně vůbec Urban Shoot Painting je?
Je to práce od tvůrce, který se jmenuje, nebo který si říká Epos 257, a spočívá v tom, že tenhle ten člověk chodí v noci po městě s paintballovou puškou a střílí na prázdní billboardy. Takže je to street artová akce, anonymní, kterou on provozuje už delší dobu. Začal, myslím, někdy v minulém roce a tuhle tu akci provedl už několikrát. A už se o ní i psalo, pohybuje se to na internetu, je to docela známá věc. A já jsem moc stál o to, aby záznam z této akce byl na výstavě. Akorát, že dát podobnou věc na výstavu do galerie hlavního města Prahy na Staroměstský náměstí je možná trochu věc, která jde proti samotnému principu té věci. Jo? A to je možná ten důvod, proč už ta věc na té výstavě není. Protože to bylo přání autora, abych tu věc dal z výstavy pryč. A já jsem neměl důvod mu nevyhovět a současně jsem nechtěl, aby tam zůstala prázdná obrazovka, tak jsem jenom vysvětlil, k čemu došlo, a poprosil jsem diváky, pokud budou chtít, tak ať se podívají na Eposovy stránky, kde to dílo uvidějí. On je to možná trochu problém v tom, že skutečně street art je disciplína sama o sobě, která má nějaký svý pravidla, a někdy ty lidi tlačit do výstavního provozu klasického je možná někdy proti smyslu těch samotných věcí. Já jsem si myslel, že když budu pracovat jenom vlastně s dokumentací tady toho materiálu, že bych tomu nemusel úplně tak ublížit, ale jak už jsem říkal, respektuju přání autora, a ani z jeho strany to není jako nějaký agresivní vymezení, ale spíš vlastně tady ta zkušenost pro něj s vystavováním a s výstavou tady na této platformě mu pomohla si ujasnit, tohle to chci, tohle to nechci, chci vystavovat oficiálně, nechci vystavovat oficiálně.
Dá se vlastně vůbec najít lepší, dobře viditelná, dobře nasvětlená výstavní plocha nebo velká plocha ke stvárnění, než je právě billboard nebo ten big board, ten úplně velký billboard někde u dálnice?
Já si myslím, že to je právě zajímavá věc, co je vlastně veřejný prostor, nebo co je potom nějaká práce ve veřejném prostoru. A určitě billboard se prostě stál součástí veřejného prostoru, běžnou součástí veřejného prostoru, podobně jako jakákoliv zeď, která má prostě nějakou historickou tradici v podobě grafity nebo podobně. Takže myslím si, že billboard je prostě adekvátním, určitě to není náhra platná, ale určitě adekvátním médiem pro vyjádření nějakých výtvarných technik nebo nějakého pocitu. Myslím, že tady právě, nebo když Tomáš mluvil tady o té Eposově práci, tak si myslím, tady jako trošku zvláštní, nebo to, co je pro mě třeba příjemný, že ta plocha byla prázdná právě, že jo? Že to je bílá plocha, která odkazuje právě už do nějaké historie, nějaký jako malby nebo podobně, a tohle mi na tom bylo příjemnější, než prostě střelba do billboardu, kde jsou nějaký auťáky nebo něco podobného.
Takže zjednorozměrnilo by se to, kdyby to byla střelba na výrobek nebo na komerci.
No, myslím si, že by to mělo čistě už jenom ten sociální prvek nějaké kritiky, ale naopak tady to zase zůstává otevřenější, což jako mě vyhovuje, dejme tomu víc, jo. Což byly i ty dohady, které byly někdy před tím rokem, když o tom referovala média, tak prostě ne, že byla zděšena, že někdo schodí na billboardy, ale že byla zděšena, že někdo schodí na prázdné billboard. Co tím autor myslí a co tím autor chtěl říct? Mám pocit, že vždycky tahle otázka navíc, když zazní v médiu, co tím autor chtěl říct a co to vlastně znamená, je ta správná odpověď z té otázky najednou.
Street artová je na Biennale rozhodně ještě Toybox. Můžeme přiblížit i to, co ona připravila pro Biennale?
Toybox udělala trojrozměrný komiks, nebo komiks, který rozprostřela na čtyři stěny výstavního prostoru a na podlahu. Ona pracuje formou graffiti nebo street artových maleb, ale taky dělá komiks. Ale ten vlastně doposavad dělala jenom formou nějakých tisků nebo v tom klasickém komiksovém formátu, který je intimní a který je určený pro individuální čtení. Kdežto teďka se vlastně musela vypořádat s tím, že pracuje v bílý kostce v nějaký výstavní krychli a tady do toho prostoru a do toho prostředí ten komiks převíst. Takže to byla i časově docela náročná akce, protože tam strávila asi 10 dní a zvětšovala ty kresby a pracovala s tím prostorem a ono se to nezdá, je to docela hodně šrafování nebo docela hodně kreslení, takže tam byla těch 10 dní od rána do večera.
To si dokážu představit. Jak to vlastně vypadá, když se sekne a něco se zamalovává zase na bílo?
Jo, měla tam namíchanou bílou barvu přesně v odstínu té stěny, ale pracovala velice pečlivě, tak se myslím úplně za stolik nezamalovalo akorát jednou. Ten problém akorát je, že vlastně jakoby ten celek je vidět až úplně nakonec, takže když někde bylo důležité vlastně to dovíst do podoby, kdy ta kresba bude rovnoměrně po všech stěnách a aby ta kompozice jako celek hrála, což se na začátku jenom vlastně odhaduje. Tak nějaký korekce tam nakonec byly.
A stálo nějaké přesnější zadání za dílem, se kterým se vlastně návštěvník možná setká jako s úplně prvním, protože je pod schodištěm v domě u Kamenného zvonu a je to taková na místo přesně udělaná animace, která, nevím, možná měla za účel nebo za vedlejší efekt i vůbec jako zpříjemnit ten vstup a trošku to chladné schodiště nějak upravit, aby ten vstup nebyl tak odličtěný?
To je práce od Viléma Nováka. A je to mapovací animace, to znamená animace, která je namapovaná, nachystaná přesně do toho prostoru schodiště. Takže ten obraz, který je tam promítán, funguje tak, že ty postavičky nebo ty děje, které se tam odehrávají, se odehrávají jako kdyby už vlastně v rámci toho obrazu byly ty architektonické prvky, které tam jsou. Doslova prostě to schodiště ožívá a něco se na něm děje. A já jsem vlastně, myslím, asi žádnému umělci nedával nějaký tematický zadání, ale asi jsem už dopředu věděl, co od koho můžu očekávat a spíš jsme se dohodovali o prostorech nebo o nějakým technicko-prostorovým řešení, což byl případ i Viléma Nováka.
Hosty dnešní odpolední session byli Tomáš Pospíšil, Luděk Rathouský a David Kořínek, se kterými jsme probrali Biennale mladého umění, které najdete v domě u Kamenného zvonu. Takže díky, pánové, za rozhovor a ať se daří.
Také děkujeme.
Díky, naschle.
Naschle.